Вітаю прихильників мастацкого слова. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнської студії Міхася Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. За апошнія 5 років молоды літаратар Артём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гессе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Артёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама яго на міні-эсэ «Знізкі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Імя Артёма Арашонка стала даволі рэгулярна з'яўляцца на старонках беларускай перыёдыкі ад часу ягонага выхаду ў фінал конкурсу маладых літаратараў імя Наталлі Арсеньевай у 2003 годзе. За 5 гадоў пасля гэтага Артём выдаў 3 кнігі. Пераклад філазофскага эсэ Германа Гессе «Сідхартха», паэтычны зборнік «Сэнрэю» і зборнік апавяданняў «Суткі без цябе», што выйшаў з друку зусім нядаўна. З маладым літаратарам па тэлефону фоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак.
Вы пачыналі як перакладчык. Потым выдалі кнігу паэзіі, трэцяя кніга ваша стала празаічнай. Гэткая творчая разнастайнасць, гэта спроба знайсці свой жанр ці жаданне ахапіць неабдымнае ў 20 з нечым гадоў?
Абдымаць неабдымнае, гэта не мая задача, проста мне заўсёды цікавіць у літаратуры вось новыя формы, увогуле нешта новае. Гэта я пакуль эксперыментую. Я ў такім зараз узросце, што мне даравальна рабіць нейкія памылкі, яшчэ падзенні мне даравальныя.
Лагічны шэраг: Нарваль, Арто, Бэроз, Бэхбэдэр і шматкроп'я Артём Арашонак. Гэтак выбудоўвае нехта Максім Хлусевіч імёны хросных бацькоў вашыя празаічныя кнігі. У гэтым шэрагу, здаецца, не хапае 2-3 беларускіх імёнаў, якія паводле стылістыкі і зместу вашай прозы блізкія вам. Ці сапраўды ніхто з беларускіх літаратараў на вас не паўплываў?
З беларускіх літаратараў такой канкрэтна ніхто не паўплываў, гэта дакладна. У мяне ёсць любімы пісьменнік, імёны якіх я магу агучыць у эфіры, гэта Максім Богданович, Максім Танк і Алесь Разанаў.
Вашу кнігу некаторыя чытачы ўжо паспелі ахрысціць кнігай брутальнай, кнігай не той, што эратычнай, а нават блізкай да парнаграфіі. Як вы ўспрымаеце такое ўражанне вашых чытачоў?
Мае чытачы, яны заўсёды маюць рацыю, але маюць рацыю напалову, таму што той, хто уважліва чытаў гэта кнігу, яна, акрамя такіх, можа, сапраўды жорсткіх момантаў, яна утрымоўвае сабе і сентыментальныя ноткі. За гэтай брутальнасцю стаіць яшчэ ранімасць і пяшчота. Там ёсць апавяданні, прысвечаныя шымліваму каханню, апавяданні, прысвечаныя Марку Шагалу. Там ніякай брутальнасці няма. У нас свет такі зараз, калі мы звернем у тэлебачанне, гэта жорсткі свет. Гэта кніга сучасная, яна толькі адлюстраванне гэтага свету.
Вы ўжо згадалі імя вашага славутага земляка Марка Шагала. Як з палотна ў Марка Шагала пазнаецца Віцебск, так і са старонак вашай кнігі пазнаецца гэты горад. Тыя, хто блукаў хоць аднойчы па ім, бачаць гарадскую тапаграфію, тапаніміку.
Так,
здаецца, што гэты горад адзін з галоўных герояў вашай кнігі.
Гэта горад людзей, якія ў душы не перасталі быць касманаўтамі. Віцебску вельмі шмат вуліц носіць імёны касманаўтаў. Напрыклад, вуліца Цірашкова, вуліца Титова, вуліца просто касманаўтаў, ёсць нават сквер польска-савецкай касманаўтыкі. І калі вернуся на Віцебск з вежы ратушы, тут пабачыш вось гэты горад, з якога сапраўды хочацца лётаць. І для мяне гэта горад касмадром, гэта горад, з якога ты стартуеш, але не ведаеш куды. Ці ты потрапиш до зорці, ти трапиш у пустечу космічну.
Скажіть, ви як почуваєтеся як білоруський літератор у гэтым, може бути, одним з самих зрусифікованих білоруських городов?
Не могу сказати, що вельми кепска, і не могу сказати, що вельми комфортно. Мені, звісно, хотілося б більше бачити білоруськості в цьому місті, але у цьому місті живе шмат близьких, добрих, судовних людей, з якими можна поговорити і знайти менавіта той город, який подобається. Бо город – це не шильдочки, це люди, перш за все, для мене.
Ви з'являєтеся сябром Союзу білоруських письменників, які знаходяться тепер у паўпадпольным стане. Адначасова з пераследам гэтага Союзу улада стварыла сабе свой Союз пісьменнікаў паслухмяны 11 сакавіка. Група маладых беларускіх літаратараў, сяброў вось гэтага Союза паўпадпольнага, схадзіла на сустрэчу да старшыні тога праўладнага Союзу пад кіраўніцтвам генерала Чыргінца. Абмяркоўвалі з ім варыянты творчага супрацоўніцтва. Як вы ставіцеся да падобнай ініцыятывы вашых калегаў?
Для мяне наяўнасць у Беларусі двух саюзаў пісьменнікаў не такая гэта ўжо і праблема. Няхай будзе дзве школы, так скажам. А чытач ён заўсёды адрозніць, дзе добрая літаратура, а дзе не літаратура. Чытача немагчыма падмануць. Прайсці да Мікалая Чыргінца з нейкай ініцыятывы, гэта усім нічога не азначае. Чыргінец піша, гэтыя маладыя пішуць, я бы не пайшоў бы да Чыргінца.
Вы пішаце кінасцэнары для нейкіх замоваў ці проста так спрабуеце сябе ў гэтым жанры?
Вы зараз у мяне ёсць сапраўды замова і магчыма мы ў хуткім часе нават пабачым гэта на шырокім экране.
З віцебскім літаратарам Артёмам Арашонкам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больше за паўсотні нарысаў пра слынных нараджэнцаў Беластоцчыны ўвайшло ў кнігу Сергея Чагрына «З беластоцкай зямлі», якая выйшла ў Беластоку пры дапамозе праграмнай рады тамтэйшага тыднёвіка «Ніва». Сярод герояў кнігі і арганізатара другога ўсебеларускага кангрэсу ў Менску ў 1944 годзе Мікалай Шкялёнак і савецкі маршал Васіль Сакалоўскі. Кнігу пра слынных беластачанаў прачытаў Язэп Янушкевіч.
На пачатку бягучага 2009 года трапіла на Беларусь выдадзеная летась кніга «З беластоцкай зямлі», укладзеная добра вядомым у нашай краіне краязнаўцам, літаратуразнаўцам, а таксама беларускім паэтам і перакладчыкам Сергеем Чыгрынам, які шчыруе ў слынным месце над Шчарай, зялёнадрэўным слонімі. Кнігу склалі нарысы, публікаваныя ім на старонках штотыднёвіка «Ніва». Колькі іх прайшло праз беластоцкае выданне, цяжка і сказаць. Але ў кнігу зборнік, пра якую размова, аўтарам адабраны 51 нарыс. Пачынаючы ад крытыка Серафіма Андраюка ды рэлігійнага дзеяча, вайскоўца Даменіка Анішкі і заканчуючы філосафам, публіцыстам і педагогам Міколам Чарнецкім ды слынным сучасным музыказнаўцам і таксама педагогам ды філосафам Данатам Якунюком. Нарысы розняцца як памерам, няпоўных тры старонкі пра М. Арла Сцяпана Пятэльскага, ажно да сапраўднага захапляльнага даследавання на паўтары дзясятка старонак пра слыннага даследніка Купалава эпохі ягонага сябра Уладыслава Чаржынскага. Але ўсе гэтыя нарысы яднае адно, што вынесена ў калантытульны падзагаловак «З беластоцкай зямлі». У прадмове да зборніка Яўген Вапа, ён жа, як пазначаны рэдактар кнігі, адзначае: «Аўтар, збіральнік і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластоцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дуброўскай зямель». Канец цытаты. Не удакладняючы, калі друкаваліся тыя нататкі, кідаецца ў вочы састарэласць некаторых звестак. Скажам пра Серафіма Андруюка, яны сканчваюцца на выданнях 1981-1983 гадоў. Быццам потым нічога істотнага крытыкам не выдавалася. А між тым паўсталі «Чалавек на зямлі», «Нарыс творчасці» Івана Пташнікава і грунтоўная выбраная Серафіма Андраюка «А жыццё вышэй за ўсё» 1992 год. Таксама таксама замест адзначанага ўдзелу ў гісторыі беларускай савецкай літаратуры варта і трэба было сказаць пра Серафіма Андраюка як аўтара найноўшай акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры 20-га стагоддзя ў 4 тамах, выдадзеную ў 2002 годзе, дзе за Андраюком лічыцца аўтарства уступнага канцэптуальна важнага раздзела проза. Подпісы пад здымкамі асобны мог быць крытычны папрок аўтару-складальніку, бо гэта нескарыстаная магчымасць поўнафарматнага ўвасаблення мінулага, як абарваны няскончаны кадр у кіно. Так на старонцы 7 ёсць подпіс «Серафім Андраюк з беларускімі пісьменнікамі». Між тым, шэраг асоб там не названа. Зробім гэта за аўтара. Злева направа – Мікола Кусянкоў, Серафім Андраюк, Майсей Сяднёў, Васіль Хомченка, Барыс Сачанка. Бо я ўпэўнены, беластоцкі беларус, на якога найперш разлічана гэтая кніга, не ведаю твар усіх прадстаўнікоў літаратурнага цэху. Таксама не варта было цалкам пакладацца на рэдактарскую адказнасць, а самому Сергею перачытаць карэктуру выдання. На старонцы 16 сустракаем невядомая беларуская дзеячка, хоць па нашаму правапісу гэта дзяячка. Таксама ў прадмове Яўгена Вапы спатыкаемся, а дзеля іх у пастаяннай грамадзянскай беларуска-беларускай вайне ставалі часта насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Ну і невядома, што ж гэта за беларуска-беларуская вайна. На старонцы 232 пра Любоў Разумоўскую сказана, што самай крупнай працай, а насамрэч, што лепш было б неяк буйной ці значнай. Хоць выданне і выйшла пры фінансавым удзеле і дапамозе Міністэрства ўнутраных справ Польшы, але не падумалася пра тое, што для сучасных беларускіх чытачоў будуць незразумелыя неперакладныя польскамоўныя загалоўкі. Так на старонцы 11 падбэрла Хрыстуса Круля. І не толькі загалоўкі, але і некаторыя цытаты. Напрыклад, пра Даменіка Анічку чытаем. «Паслалі мяне на службу ў баоны цэльныя ў ваколіцах Августова». Калі падыходзіць меркай агульнай, мо не варта было даваць некаторыя постаці Якава Брэнштейна ці генерала Александра Вашкевіча. А лепш было яшчэ раз, улічваючы журналісцкую дапытлівасць Сергея Чыгыгрына, зрабіць гутарку з вядомымі сучаснымі дзеячамі, як Сакрат Янович ці браты Мірановічы. Бо як удала Сергей можа падысці да сваіх суразмоўцаў, сведчыць бліскучы артыкул, заключны, пра Даната Яканюка. На пытанне, аб чым сёння марыць спадар Данат Яканюк, ураджэнец Слыны Орлі адказаў: «Мару ўсёткі пра татальную беларускамоўную культуру і народ, а такое ж было ў нашай, без пафасу, вялікай гісторыі». Канец цытаты. Слушна. Перагартаўшы з беластоцкай зямлі гэты своеасаблівы кароткі энцыклапедычны даведнік пра ўраджэнцаў Падляшча, пранікнешся гонарам і павагаю да кутка нашай бацькаўшчыны, адрэзанага цяпер ад метраполіі, які быў і застаецца значным донарам для беларускай культуры.
Вы пачулі рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу нарысаў Сергея Чагрына «З беластоцкай зямлі». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Минску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания и погрожая до 3 годов позбавления воли. Заводский районы суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якой летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавіка збирается огучить антикризисную платформу АДС на посиджении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты.
Званкі на свабоду. Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, у все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Нічые, гэтак ляканічна ды неадназначна, называецца новая кніга прозы Андрэя Федарэнкі, што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». З гэтай нагоды мы сустрэліся з яе аўтарам у нашай менскай студыі. Андрэй, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федарэнку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно 3 для розных выданняў. Ці задаволены ты крытычнымі водгукамі на свае творы?
Ну, я чытаў пакуль што адну Ганну, але мне здаецца, калі б не было нікога больш, акрамя гэтых рэцэнзій, я быў бы задаволены, таму што пра мяне ніколі такога ніхто не пісаў, і гэта хутчэй за ўсё аванс.
Раман «Рэвізія», які ўвайшоў у кнігу «Нічые», пра літаратурнае таварыства «Тутэйшыя». У прататыпах ягоных герояў пазнаюцца і Анатоль Сыс, і Алесь Наварыч. У анатацыі да кнігі чытаем: аўтар прытрымліваецца строгай дакладнасці гістарычных фактаў. Наколькі гэтае правіла дзейнічала, калі ты пісаў гісторыю пра тутэйшых?
У рамане «Рэвізія» там тутэйшыя гэта хутчэй завязка, якраз такі там я не прытрымліваўся аніякіх гістарычных фактаў. Гэта хутчэй адносіцца да аповесці «Нічые», вось гэтая анатацыя. Што ж тычыцца рамана «Рэвізія», там гісторыя з тутэйшымі пачатак, яна мне спатрэбілася выключна для завязкі, а пасля ўжо там пайшло вырашэнне больш складаных пытанняў, чым нават творчасць маладых пісьменнікаў. Там жыццё і смерць, творчасць, але галоўнае там пытанне вырашэння часу як вечнай і, можа быць, найважнейшай філасофскай катэгорыі пытання часу.
Вось ты згадаў аповесць «Нічые», яна пра слуцкае паўстанне 1920 году. І тут у мяне такое пытанне. Вось рэжысэр Ігар Дабралюбаў здымаў паспяховыя і добрыя фільмы на кшталт «Белых росаў», а потым вырашыў экранізаваць апавяданне Васіля Быкава пра слуцкіх паўстанцаў. І ўсё, рэжысэру далей працаваць на «Беларусь» фільме не далі. Напісаўшы і выдаўшы «Нічые» ось у наш час, ці не баішся і ты нашкодзіць сабе як творцу?
Баюся, канешне, але як дактары звычайна гавораць, вочы баяцца, рукі робяць. Тут баяцца можна шмат чаго, але рабіць мы, пісьменнікі, павінны тое, што застанецца, тое, што лічым патрэбным. І тут ужо такія пытанні, як баяцца ці не баяцца, яны адыходзяць на 5-10 план.
У працяг гэтай тэмы у мяне яшчэ адно пытанне, але пытанне ўжо такога агульнага характару. А калі цябе зачыніць у нейкім памяшканні на ключ і не даць пісаць, што ты станеш рабіць?
Я часта думаў аб этом, больш таго, мне расказвалі хлопцы, якіх замыкалі ў такія памяшканні, замыкалі на ключы і не давалі пісаць, і яны гаварылі, што гэта было, можа быць, найстрашнейшае, што не было алоўка і не было паперы. Я нават цяжка ўяўляю гэта, але некаторы час я трымаўся, дзякуючы сваёй памяці. Я магу, на шчасце, некаторы час невялікі абыходзіцца, ну колькі, можа, месяц, абыходзіцца без паперы і без ручкі пісаць у памяці, а пасля, што было пасля месяца, гэта нават цяжка ўявіць сабе.
А колькі старонак ты можаш напісаць сабе ў памяць?
2 старонкі, якія б я мог помніць ад першага да апошняга слова, з коскамі, пераносамі, дэфіскамі, я магу ў дзень насіць у сабе, круціць іх, перастаўляць мясцінамі, 2 старонкі.
Такім чынам, гэта была б для цябе некая, ну, не то што выпрабаванне, гэта была б некая мука, некая пакута, так? Калі ўявіць сабе, не дай Бог, канешне.
Так.
Мы сёння, Андрей, назіраем дзівосныя рэчы. Адбываецца вяртанне да шмат чаго савецкага. Савецкай гісторыі, савецкіх песняў, якія ізноў зрабіліся папулярнымі. Як ты лічыш, ці адбудзецца вяртанне да савецкай літаратуры? Скажам так, ці адбудзецца рэванш савецкай літаратуры?
Канешне, не. Вось гэтае вяртанне, яно адбываецца... Тут берецца толькі форма. У песнях берутся мелодыі, у творах мастацкіх берутся выдатныя апісанні прыроды, психалогія, форма, але змест зменены, змест зменены. Змест мяняецца карэнным чынам, і вяртання ніякага не можа быць, як не можа быць вяртання ў чалавека ў нейкія свае маладыя гады. Ён можа іх успамінаць, ён можа запісваць гэта, расказваць некаму, але як ён можа фізічна ў гэта вернуцца, калі элементарна час фізічны мінуў.
Дзякуй, Андрэй. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» празаік Андрэй Федарэнка. А зараз, паводле нашай завядзёнкі, прагучаць творы ў аўтарскім чытанні. Андрэй, што гэта будзе?
Сечка. Гэта цыкл эсэ. Мне заўсёды хацелася афармляць у нейкія каротенькія на адзін прыпынак станцыі метро, каб яны чыталіся кавалачкі. Таго, што я дакладна ведаю, не ўвойдзе ні ў аповесць, ні ў раман, ні ў апавяданні, і разам з тым іх шкада выкідваць. І вось выйшла такая сечка. Ёсць такая ЕАП, Еўрапейская асацыяцыя перакладчыкаў. Дык вось яны нядаўна пачалі судзіцца з выдаўцамі. Прычына – адсутнасць гарантаваных заказаў, мізар аплаты. Усяго 30 еўра за старонку перакладу. Гэта ў Германіі. У Італіі ўвогуле 15. Дайшло да таго, што некаторыя вымушаныя, акрамя асноўнай перакладчыцкай дзейнасці, займацца яшчэ і пабочнай. Нічога сабе. Гэта што ж, уночы перакладаць, а раніцай ехаць у рэдакцыю якойсьці нямецкай маладосці ці італьянскага полымя, сляпіць апошнія вочы, перапісваючы чужыя тэксты, толькі ў суд. Трэба, каб усё было жалезна, гарантавана, каб устаў раніцай на стале тры рукапісы з Іспаніі, Шатландыі і з Беларусі. Выпіў кавы, выкурыў цыгарету, уключыў камп'ютар, разгарнуў слоўнік, пераклаў, не прыдумаў, пераклаў з гатовага. Старонкі 4 да абеду, пагуляў, качак пакарміў на возеры. Вечарам яшчэ 4. 30 на 8, 240 еўра ў дзень. А ніхто не хоча 49 тысяч беларускіх рублёў за якую-небудзь сечку ў ліме. Не перакладную, арыгінальную, якая пішацца не ў асноўны, гэта значыць нармальны законны пісьменніцкі час. Як на добры лад павінна было б быць, а менавіта ў пабочны, у свой асабісты, урыўкамі, начамі, на выхадных, у адпачынку, матэрыялы для якой збіраюцца па каліве месяцамі, ды і пішацца якая, калі ўжо ўсё гатова і пад рукою. Не 8, не 4 старонкі ў дзень. Добра, калі 4 сказы. Мне праўда шкада еўрапейскіх перакладчыкаў, хаця б таму, што яны даволі актыўна перакладаюць мяне ў тым ліку. Другі раздзельчык. Адзін аўтар буйны графаман. Графаманы дзеляцца на ціхіх і буйных, крычаў. Якое ты маеш права мяне рэдагаваць, калі тэксты мне дыктуе сам Господь? У такім разе я вымушаны рэдагаваць самога Господа, адказваў я. Або ён дыктуе вам з памылкамі, або вы кепска расчуваеце яго дыктоўку. Гэта не анекдот. І ўжо тым больш не анекдот наступная гісторія. Нейкі японец, як у Вайновіча, какой-то японец з Токіо, пачаў перакладаць братоў Карамазавых. Захапіўся, напёр тэкст сваёй японскай ад сябеціны, тлумачачы потым у інтэрв'ю, што, маўляў, сам Дастаеўскі падсказваў мне ў тэксце магчымыя хады. Толькі аб гэтым марыў Дастаеўскі, больш яму рабіць не было чаго. Што вы думаеце, пайшло? Бестселер. Чужы тэкст, чужы сюжэт, чужы раман падпісваецца сваім іменем і рука не задрыжыць, пералічваючы ганарар. Наўрад ці 49 тысяч беларускіх рублёў. Цяпер ён, гэты японец Токія, працуе над злачынствам і пакараннем. У планах Ганна Карэніна. Працуе ў планах усё як у дарослых. Рэмейкі, рэмексы, фабрыка зорак, дарэцца старая цудоўная песня, пераспеўваецца. Усё гэта без гадкі аўтара тэксту, без прозвішча сапраўднага першага выканаўцы. Чорт ведае што, плагіят, публічны крадзёж, злачынства без пакарання. Ці я перабольшваю, мой яно так трэба. Іван Бунін таксама рваўся перапісаць «Вайну і мір». У нас у газеце «Савецкая Беларусія» апытанне. Как вы адносіцеся к асобному переосмысленню произведений «Колоса» и «Купалы». Лев Толстой любил переосмысливать Мапасана, изменяючи сюжет, заголовки. «Откуль гэты сверб да чужого?» Цьмо сапраўды творчая ідэя аднойчы рэалізаваная, адтаргаецца ад аўтара, пачынае жыць самастойна, настолькі, што на яе перастаюць дзейнічаць такія паняцці, як маральнае ці аўтарскае права. Дзяўчынка дасягнула паўналецця, трымала пашпарт і больш не мае патрэбы ў апякунстве. Не ведаю. Третий раздел. Зараз у нас перша пацякуць слінкі, а потым слёзкі. Ёсць на адным з курортаў Францыі віла. Нічым здавалася б незнакамітая. Так сабе, палац як палац. Аднак жа, калі вядомы расіянін, начальнік Чукоткі, народжаны ў комі яўрэй літоўскага паходжання з беларускім прозвішчам, уладальнік англійскага футбольнага клуба і розных заводаў, газет, параходаў, захацеў набыць яшчэ і гэты палац ва ўласнае карыстанне, яму катэгарычна адмовілі, нават нягледзячы на яго грошы. І ведаеце чаму? Аказваецца, віла знарок пабудавана для стомленых ад жыцця французскіх пісьменнікаў. Менавіта такая фармулёўка. Наіўныя смешныя французікі. Замест таго, каб разбірацца з сваімі касмічнымі праектамі, ядзернай зброяй, атамнымі электрастанцыямі і бунтамі ў парыжскіх прыгарадах, яны яшчэ знаходзяць час на нейкіх пісьменнікаў, да таго ж стомленых ад жыцця. Апошнія асабліва сімпатычна, бо ясна, што гэта наўрад ці Мантэні і Мапасаны. Хутчэй за ўсё гэта пісьменнікі роўню прыкладна нашага Міколы Купрэєва, які памёр у доме са старэлых, а пры жыцці, ратуючыся ад холаду, ездзіў у электрычках ад Івацэвічаў да Жабінкі і назад. Бог святы, няўжо ёсць яшчэ недзе людзі, нават цэлыя краіны, цэлыя нацыі, якія разумеюць, што пісьменніцкая праца па шкоднасці сарадні і згатавленню цынкавых бліліў, а па карысці для дзяржавы вышэй за часовыя набыткі ўсіх спартсменаў і выканаўцаў папсы разам узятых, што гэта дзяржаўны скарб, што гэта дзякуючы ім пісьменнікам і нікому больш займелі некалі тытульныя назвы самі дзяржавы, што стомленых ад жыцця вытворцаў і носьбітаў гэтага скарбу варта ўсяляк аберагаць, ашчаджаць, пахмяляць, забяспечваць ім бязбедную старасць. Стаміўся ад жыцця, мы табе стомімся. Вілу захацеў, а вілы ўзад. Палац на беразе мора, а ў электрычку катацца з Ліёна ў Льеж ці з Парыжа ў Брэст. Толькі так.
Свае міні-эсэ «Жніцкі сечка» чытаў Андрэй Федарэнка. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.